Přeji vám dobré páteční dopoledne. Se mnou ve studiu je paní doktorka Jolana Marková, neuroložka z neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice a také vedoucí lékařka Centra pro léčbu bolesti hlavy. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Bolestem hlavy a migréně se věnujete už 25 let. K jak velkému posunu došlo pro vaše pacienty za celou tu dobu?
Dochází k posunu ve skocích. V 90. letech přišel vlastně do praxe první zázrak a to byl akutní lék migrény, specifické antimigrénikum triptany. A to pacienti žasli, že na rozdíl třeba od ibalgínu nebo od toho, co brali, je tento lék schopen skutečně ten záchvat zastavit. Potom bylo takové období, kdy se nic moc nedělo a nyní před rokem přišel další zázrak a to je biologická léčba migrény.
Co ta biologická léčba dokáže a v jakém stádiu vlastně toho záchvatu nebo té bolesti hlavy akutní to dokáže, s tím dokáže pracovat?
A to je právě rozdíl. Triptan řeší akutní ataku, akutní bolest hlavy, kdežto biologická léčba je léčba preventivní. Ta se aplikuje jednou měsíčně s cílem, aby těch záchvatů bylo méně, aby byly méně intenzivní, aby trvaly kratší dobu a také, aby pomohl lék, který před touto léčbou nepomohl.
A vás, paní doktorko, bolí někdy hlava?
Já migrénu nemám, ale samozřejmě při změnách počasí je to taková ta tupá, tlaková, tenzní bolest hlavy, ale dovedu si to představit. Migrénu jsem zažila dvakrát ve vysoké nadmořské výšce a skutečně je to teda dost strašná zkušenost.
Jak poznám, že mám migrénu a ne zrovna něco jiného, tedy to, čemu vy třeba říkáte tenzní bolest hlavy?
Ano, tak migréna zaprvé se opakuje. Není to jednorázová zkušenost, ale přichází další a další, pokud začne. A druhá věc, migréna není jen prostá bolest hlavy. Tenzní bolest hlavy je tlaková bolest hlavy a nic k tomu. U migrény se přidružuje přecitlivělost na zevní podněty, na hluk, na světlo, na pachy, často pocit na zvracení, říká se nauzea, no a někteří nebozí pacienti také časně zvracejí. Mm-hmm. A někdy ty doprovodné příznaky jsou ještě nepříjemnější než ta bolest.
Někteří lidé, co mají migrénu, také trpí syndromem takzvané aury. Dokážete to popsat?
Určitě. Aura je příznak, který předchází před vznikem bolesti hlavy podle definice tak hodinu anebo od 60 do 5 minut před vznikem bolesti. A nejčastěji je to aura zraková, která se projevuje zase buď pozitivními fenomény, častěji jiskření před očima, zlaté, stříbrné, barevné obrazce, které ten obraz rozvlní. A vlastně taková cik-cak čára, takže vám vypadne střed zorného pole a kolem se to z rozmazaného, takže třeba při řízení je to velmi nepříjemné.
Takže nebo řídit s aurou domů je prostě nesmysl ne, a zprávy nejde. V rozhlase nepřečtu.
Musíte jenom poslouchat.
To je ale ten moment, kdy vlastně mě ještě nic nebolí. Kdy to je takový ten průvodní jev, který mi říká, za chvíli to začne.
Ale pacient ví, že to začne.
A v tu chvíli můžu dělat co, když bych si chtěla poradit podle moderní medicíny?
V té chvíli je možné vzít nesteroidní antirevmatikum, které běžně beru. A ten triptan ještě ne, protože pokud je triptan užit ve fázi aury, může ji prodloužit. Takže ten triptan, to specifické antimigrénikum, se bere až když začne ta bolest.
To vypadá, že by měl mít pacient migrénik u sebe spoustu různých preparátů a podle vašich znalostí a už svých znalostí té migrény si to dávkovat tak, aby to vlastně fungovalo. Ale mně přijde jednodušší ta biologická léčba. Ta je pro každého?
Ne, rozhodně ne. Ona je totiž také dost drahá. Je to nový lék a má omezení. Tak jedno omezení je úhradové omezení. To znamená, že pojišťovna to hradí pacientovi, který splní určité podmínky. A potom je omezení indikační, kdy každý pacient s migrénou si to může koupit nebo kupovat.
Když se řekne biologická léčba, tak si někdo představí, že bude z mého těla cosi odebráno, aby na základě toho mohl být vyroben specifický preparát. Není to tak?
Není to tak, samozřejmě. Jsou to protilátky proti určitému mediátoru nebo ligandu, který se jmenuje složitě a zkratka je CGRP nebo calcitonin gene-related peptide nebo CGRP. A ten se podílí nepochybně na rozvoji toho migrénozního záchvatu. Takže když ty protilátky, které jsou pasivně dodány do těla, obsadí buď to ten receptor nebo ten ligand, tak ten záchvat se nerozběhne a vydrží to měsíc po jedné injekci.
To znamená prostě, když budu mít těžkou migrénu a budu v té správné indikaci,
ano,
tak budu vlastně mít 12 injekcí do měsíce.
A do roka.
Do roka a taky mě minu.
Ne všechny. Tam hodnotí se účinnost a ta se hodnotí jako ta léčba účinná v situaci, kdy dojde k 50 a více procentnímu poklesu. Takže dejme tomu, začínám s 12 dny migrény za měsíc a po 3 měsících léčby bych měla mít 6 dnů a méně. Což je slušný výsledek pro toho pacienta.
Když by se vzal nějaký průměrný pacient s migrénou, jak časté jsou ty ataky?
Je to různé. Pacienti, co to mají jednou do měsíce, tam bohatě stačí najít dobrou akutní léčbu a je to vyřešeno. Myslím si, že schůdné k životu je to do 4 a tak do měsíce. Vezměte si, že jednou týdně budete teda omezená na svých běžných denních aktivitách, ale máte lék, který si vezmete a za 2 hodiny jste v pořádku. To ještě jde. Ale potom jsou pacienti s frekventními migrénami, kde je to 6, 8, 10 dní do měsíce a to už k životu není. Ale tam by se měla nasadit standardní preventivní léčba tabletová, která je dostupná, není zdaleka tak drahá a u části pacientů dobře pomůže.
No, když na ní dojde, tak spousta pacientů se vyděsí, protože zjistí najednou, že bere antidepresiva, že bere antirevmatika, říká si, co, antiepileptika, říká si, co to tedy vlastně mám za nemoc.
Ano, spousta pacientů se mi na to ptá, anebo volali, vy jste mi dala ale lék na epilepsii a to já nemám. A já všem vysvětluju, protože tohle si člověk, který dělá s těmi pacienty, uvědomí, že vlastně je to účinek léku na jinou nemoc, který ale prokazatelně sníží ty migrénové problémy a dává se hlavně v jiné dávce. Antiepileptikum třeba některé, nebudu jmenovat, to asi nemám, že jo, je to 1000 mg za měsíc a nám stačí 1000 mg denně ve 2 dávkách a nám třeba stačí 300 jednou večer k tomu, aby udělala vlastně neuromodulaci, to znamená přenastavení toho systému tak, aby nereagoval zběsile na ty podněty tím záchvatem, ale aby se zjednodušeně řečeno sklidnil.
Neuroložka Jolana Marková je dneska hostem Radiožurnálu. Jak to vlastně vzniká v mozku, ta migréna? Co se tam stane?
To, kdybych uměla odpovědět, tak mám Nobelovu cenu, kterou nemám. Ale ví se, že jsou genetické dispozice, ale nevíme, které geny to jsou u té běžné migrény. Takže migréna se v rodinách dědí. Tatínek, dcera, sestra, prostě je to hodně. A je to zřejmě zvýšená citlivost mozku na určité signály, které mohou přijít zevnitř organismu, třeba hormonální změny u žen při menstruaci, anebo zevně změna počasí, nedostatek tekutin, které prostě způsobí, že ten záchvat propukne.
Mm-hmm. Mají ženy častěji migrénu než muži?
Mají, asi 3x častěji.
Migréna u dětí existuje?
Určitě, ale ty děti to nedovedou popsat. Takže už předškolní dítě se drží za hlavičku a může se teda říct, že snad má bolest hlavy, ale ta diagnoza je tak od toho prvního školního věku a oni většinou zblednou a také často zvrací. Někdy je tam problém, že to vidí u maminky a napodobují, takže tam se musí odlišit, jestli opravdu.
Skutečně to takhle se dá udělat?
No, ano.
A jak vy přijdete na to, že to je v uvozovkách jenom hra, anebo že to je skutečné?
Tak s věkem, že tohle dělá malé dítě, anebo v případě, že nechce do školy a vidí, že když maminka leží, tak nejde do práce, tak se to může stát. Ale samozřejmě mohou mít migrény a když jsou bledé a zvrací, tak už to pak neudělají. Mm-hmm. Jen takové to držení hlavičky, mě také bolí hlava, že jo?
Bolesti hlavy se určitě dají rozdělit. Já jsem si přečetla, že se dají rozdělit na primární a sekundární a to mě trošku vyděsilo, protože jsem měla pocit, že jsem v nějaké školní učebnici a tak, ale dokážete říct vlastně víc o těch konkrétních bolestech hlavy, kromě migrény?
Je to Tohle dělení je relativně jednoduché. Primární bolesti hlavy jsou klasifikovány podle toho, jak vypadají, co nám řekne pacient, kdežto ty sekundární, ty mají podklad. Nádor na mozku, zánět mozku, cévní příčiny, všechny možné příčiny. Takže ty sekundární jsou potenciálně nebezpečné a ty vždy musíme vyloučit. A ty primární umíme z větší části nějak léčit a tam patří na prvním místě migréna, na druhém místě tenzní bolest hlavy, na třetím místě ty trigeminové autonomní bolesti hlavy, kam patří cluster headache, no a potom čtvrtá skupina jsou ty ostatní.
Mm-hmm. Vy jste zmínila cluster headache, já se tady už průběžně dívám do otázek našich posluchačů, které mimochodem chodí na adresu dotazy@rozhlas.cz. A Jaroslav píše, jsem mladý muž a několik let trpím bolestmi hlavy, cluster headache. Co tyto kruté bolesti způsobuje?
No, je to totéž.
Je to krutá bolest?
Jsou to šílené bolesti, jsou to opravdu kruté a taky kratčej trvající bolesti, která vlastně nedovolí pacientovi většinou ani sedět nebo ležet. Pohybují se na stupnici, kde nula je žádná bolest a desítka je maximální myslitelná bolest, tak pacienti s cluster headache skórují 9-10. Jo. Ale je léčitelná a váš posluchač by určitě měl být ve sledování někoho, kdo se věnuje této problematice, protože v začátku té periody lze pomoct.
To znamená, když přichází ty kruté úporné bolesti, tak...
Ono většinou je to tak, že chodí v obdobích, třeba začnou v říjnu a trvají 6-8 týdnů a pokud se zakročí léčbou, takzvanou překlenovací léčbou, kortikoidy, tak třeba do 14 dnů to dokážeme stlumit. A potom je akutní léčba a zde je specifická léčba inhalace kyslíku.
Mm-hmm. Vy jste zmínila, že tyhle cluster headaches jsou skoro na té bolesti nebo na té škále bolesti až u desítky. Kde je migréna?
Migréna, taková ta těžší migréna, nepřecitlivělými pacienty je skórovaná 7-8 a ty krizové stavy 9.
Nepřecitlivělými pacienty, to znamená, že někdo má jiný práh bolesti a vypráví vám, že to je nesnesitelně strašné.
Nebo... Určitě, vy to znáte, někdo se řízne do prstu a chodí s rukou styčenou a 2 hodiny se nechá litovat a někdo si toho ani nezalepí. A máme to nastavené jinak a když mi přijde pacientka, která je dokonale nalíčená, dokonale vypadající a říká, že má 9 bolesti. Já se zeptám, kdy to měla naposledy a ona řekne, mám to právě teď. Tak potom je něco špatně, protože s 9 nemluvíte, nesedíte. To.
Máte rozteklý make-up.
Ano.
Posloucháte dopolední radiožurnál, bavíme se o migréně. Paní doktorko, píše Pavel, už po několikáté pozoruji a u té bolesti to nemohu nepozorovat, že neurolog mě i při bolesti objedná za řadu dní, třeba za 2 týdny, oproti tomu zubaři mají k bolestivým případům ohled. Jsou stanoveny nějaké standardy?
Ta otázka není úplně jasná. Pokud se jedná o první silnou bolest hlavy v životě, tak určitě běžte na akutní ambulanci, nemocnice nebo alespoň ke svému obvodnímu lékaři, protože je třeba vyloučit tu sekundární bolest hlavy. Pokud máte migrénu a ty bolesti se opakují, tak byste měl konzultovat se svým lékařem, co v této situaci nejlépe dělat a najít řešení, které byste mohl užít sám bez další konzultace.
Mm-hmm. Paní doktorka Jolana Marková, neuroložka, je dneska se mnou. Říkala jsem také, že je vedoucí lékařkou Centra pro léčbu bolesti hlavy. Kolik takových center po republice máme?
V současné době 30. Do doby před 2 lety jich bylo 10, ale s příchodem biologické léčby, která je vázaná na rozhodnutí lékaře centra, se počet rozšířil, takže v každém kraji je minimálně 1, nejčastěji 2 nebo 3.
Mm-hmm. Pojďme k dotazům našich posluchačů. Některé se týkají vzniku migrény a tomu, jakým způsobem jí předcházet. To asi nejde.
Pokud člověk zná vyvolávající moment, tak je lépe se mu vyhnout. Typický příklad červené víno nebo nějaký bublinkový nápoj. Když vím, že mi to do půl hodiny vyvolá migrénu, tak ho nepiju. Mm-hmm. Jo? Některé situace nelze předcházet, pokud je to vázané na změnu počasí nebo na menstruaci, tak je to dost těžké. No a potom jsou ty obecné stresy. No a pro dobré zdraví je vždy lépe vyhýbat se stresu, ale problematické je to uvést
v praxi, ano. No a je migréna způsobena emocemi?
Nezpůsobená, ale u pacienta migrenika silná emoce, ať už radost, nebo stres, nebo to, ten záchvat poměrně jistě vyvolá.
Jaroslav se ptá, jestli je možné předejít vzniku migrény unavováním těla.
Ne.
Jako sportem třeba, štípáním dříví, nebo tak. Ne. Jak předcházet vzniku migrény, to už je druhý podobný dotaz. Dál, na migrénu mi byl v minulosti předepsán lék Cynie, nevím, jestli to říkám správně. Ano. Ze všech možných léků zabíral u mě nejlépe a bez větších nežádoucích účinků. Proč byl tento lék stažen z českého trhu, když na Slovensku a v Polsku ho mohu neustále koupit?
Cynie je generický sumatriptan. U nás na trhu je generických sumatriptanů asi 5, možná více. Takže je možné preparát Cynie, který byl od firmy Zentiva, nahradit preparáty od jiných firm. A to nebylo rozhodnutí lékařů, ale firmy, z nějakého důvodu, o kterém já nevím.
Uh-huh. Další otázka od Davida. V dospívání jsem mýval migrény, a to takové, že jsem z bolesti zvracel celý den. Po občasném užívání konopí, a to nejen kouření, jsem už migrénu nikdy neměl. Existuje na toto téma nějaký výzkum?
Nevím, kolik je pacientovi let a jak je to dlouho, ale někdy zvláště u mužů se stane, že po pubertě nebo s obdobím zralosti ty migrény vymizí. A jinak nejsou takzvané evidence-based studie, to znamená klinické studie prokazující účinnost na téma konopí a migréna.
Paní doktorky Jolany Markové se dneska ptáte nejen na migrénu, ale na bolest hlavy obecně. Tomáš píše, chci se zeptat, mám dědičnou migrénu, dá se s tím do budoucna nějak bojovat? A když mám migrénu, která se kolikrát i hodně stupňuje, takže mi teče z nosu krev, dá se něco dělat proti tomuhle v tomto případě?
Zde bych doporučila, aby to probral se svým lékařem, protože neznám bližší podrobnosti, nevím, jaký má vysoký krevní tlak, jestli bere léky na ředění krve a podobně, takže tady by odpověď byla nefér. Rada.
Když to tak poslouchám, je to detektivka v každém individuálním případě za vás, paní doktorko?
Právě. Já si myslím, že pacient, který strádá migrénou a má těžké záchvaty, by to rozhodně měl probrat s lékařem, který se věnuje této problematice, a když neuspěje na obvodní neurologické ambulanci, tak s lékařem centra, protože máme zkušenosti právě s těmi komplikovanými případy a dokážeme poradit i tam, kde v terénu nedokážou. Je to, jako já se nevěnuji parkinsonismu nebo epilepsii a neuměla bych poradit v komplikovaných případech těchto nemocí, ale u toho oboru, kterému se věnuji, poradit dovedu a pravděpodobně většina lékařů center také.
Co je na tom tak zajímavého, že 25 let se téhle bolesti hlavy věnujete?
No, ze začátku o tom nebyla vůbec informovaná veřejnost a migréna byla něčím, co diskriminovalo pacienta. Já to v zaměstnání říct nemůžu, oni by mě nepřijali. Uh-huh. Nyní je obecná informovanost o migréně dobrá. Ví se, že to není nemoc hysterických žen, že je to podmíněno změnami na mozku a že si to nikdo nevymyslí, ani nepřivolá,
nevybere
dobrovolně. Ale stále pacienti, aspoň část z nich, není dobře léčená, anebo jim není poskytnuta dobrá rada. Například, když mají česté záchvaty, tak jim předepisují ten sumatriptan běžně někde, anebo to předepisují 2 nebo 3 lékaři, nebo ta kombinovaná analgetika. A vzniká potom bolest hlavy, která je vlastně indukována nadměrně častým užitím těch akutních léků, bolest hlavy s nadužíváním, medication overuse headache, a to je potom také teda dost problém, který je třeba řešit.
Takže potom zajdu za vámi do centra bolesti hlavy a vy se mnou budete ladit ty léky tak, aby prostě...
Já se vámi provedu velmi podrobný rozhovor, abych věděla, zda ta diagnóza odpovídá, proč ta předcházející léčba nepomohla, prostě zjednodušeně řečeno říci, co je špatně a co můžeme udělat tak, aby se dařilo.
Mozek je poměrně záhadná věc a vlastně svým způsobem pro vědce i záhadná disciplína. Sledují třeba někteří lékaři, co se děje v mozku při právě akutních bolestech nebo záchvatech migrény? Jak to tam vypadá?
To je docela těžké, samozřejmě, že se to sledovalo u cluster headache migrény, ale tam máte problém do toho přístroje, třeba magnetické rezonance, funkční magnetické rezonance těch spektů, PETů, dodat pacienta, když má ataku, že dostane ataku a než dojede do Motola nebo k nám, tak to přejde. Takže u dobrovolníků se ty ataky, u dobrovolníků s migrénou se ty ataky vyvolávaly a pacient byl potom vsunut do přístroje a testovalo se to. Ale u běžného migrénika to nejde tohle.
Marcela píše, 7letý syn trpí na migrény už od 4 let několikrát do roka i zvrací. Jak je to s příčinami migrén u dětí a je šance, že z toho vyroste?
Šance je, zvláště u chlapečků, právě, že to přejde po té pubertě. Ale samozřejmě ty migrény mohou zůstat a i v dětství je možná ta preventivní léčba a to by měl indikovat dětský neurolog.
Mm-hmm. Iva se ptá, jestli je možné mít auru bez následné bolesti hlavy.
Ano, je to dokonce klasifikační jednotka a pokud je to poprvé, tak je potřeba vyloučit jinou příčinu, třeba transitorní ischemickou ataku, prostě přechodnou nedokrevnost toho mozku, ale aura zvláště zraková nastupuje a může být třeba 3x za den a nevyvine se potom bolest hlavy. Uh-huh. A někdy ano.
Martina píše, chtěla jsem se paní neuroložky zeptat, čím by mohla být způsobena akutní bolest hlavy při sexuálním vyvrcholení. Je to intenzivní vystřelující bolest, trvá to v řádu několika minut. Může to být nedostatkem tekutin nebo vysokým tlakem?
Nedostatkem tekutin velmi pravděpodobně ne. Je to klasifikační jednotka, která má oficiální název sexuálně podmíněné bolesti hlavy.
Takže to existuje? Není to výmluva, existuje?
Ne, to existuje. S pitím to nemá asi nic společného. Souvisí to právě s tou fyzickou aktivitou při sexuálním aktu nejčastěji a bývá to buď to před vrcholením nebo při tom. A také je to třeba diskutovat s lékařem, že jsou určitá opatření, které lze užít, aby to nenastalo.
Bolest hlavy jistě není nic hezkého, zejména migréna, nebo pak ještě intenzivnější bolesti, o kterých mluvím s neuroložkou paní doktorkou Jolanou Markovou. Ptáte se na všechno možné. Tak Kateřina píše, jestli se řeší a hledají u jednotlivých pacientů i příčiny migrén, a píše, manžel po léku, který mu zastaví migrénu, ale často musí brát jiný lék na zamezení zvracení. Přijde mi to jako vytloukání klínu klínem, dá se s tím něco dělat?
Pokud neznám názvy těch léků, tak na to nemohu odpovědět, ale měl by to probrat se svým lékařem, který mu ty léky předepisuje.
Mm-hmm. Akutní migréna. 10 let trpím na migrény, posledních 7 let se jedná o akutní stavy, píše Eliška. Byla jsem i na kapačkách, na pohotovosti, jsem v invalidním důchodu po těžkém úrazu hlavy, ale pracuji a funguji. Od té doby jsem na migrény netrpěla. Měsíčně spotřebuji 2 krabičky triptanu a čípky indometacinu. Vyzkoušeli jsme s mým neurologem, vše, mám nárok na biologickou léčbu?
Záleží na tom, co s neurologem pacientka vyzkoušela. Podle toho, co píše, je to migréna, je frekventní podle počtu užití léků, takže po této stránce ano. A potom záleží na tom, zda byla předléčena nejméně 2 léky z vyjmenovaných skupin, které se považují za účinné a za potřebné vyzkoušet předtím, než můžeme indikovat biologickou léčbu.
Co vlastně dělali vaši předchůdci, když se lidé dostavili s těžkými bolestmi hlavy?
Byla to skepse. Často se pacienti dozvěděli, to vás nezabije, což je veskrze pravda, migréna nezabije, nebo já to mám taky, co jim nepomůže. Ale ty možnosti, které máme teď před rokem 90, rozhodně neměly. Takže se brala obecná analgetika a do infuzí se dávala ta analgetika, která byla k dispozici.
Vy jste hezky označila, a já jsem si to také přečetla, migrénu jako nemoc hysterických žen, nebo tak se o tom mluvilo. To bylo prostě jako, je to hysterka, říká, že jí bolí hlava, nebo jaké bylo to odůvodnění?
Já nevím, to už je ten věk, než jsem to začala dělat, ale v literatuře se to hojně jako opakovalo, ale rozhodně tomu tak není. Migrénu mají i muži, i ženy, které absolutně tenhle problém nemají. Je to organické onemocnění mozku dané nějakou mediátorovou disbalancí.
Dá se říci, kolik lidí trpí na migrénu v Česku? Protože já jsem si přečetla, že ve světě je to až 50 milionů. To je poměrně tak vysoké číslo.
10% populace, pravděpodobně ano. Ale část z nich vůbec k lékaři nejde, protože tu ataku má třeba jednou za čtvrt roku a vyléčí to běžně dostupnými léky. Jo, takže ne všichni migrénici chodí k lékaři.
Kdybyste dokázala udělat nějaký výhled na následujících 10, 15, 20 let, jste říkala, že v té vaší vědě se to vyvíjelo skokově, ty možnosti léčby. Ano. Co bude třeba za 15 let, za 20?
No, já si myslím, že pokud ta biologická léčba po pár letech ukáže, že nejsou žádné vedlejší účinky zatím, nejsou, že je účinná a pomůže, no tak se zlevní a bude dostupná daleko většímu počtu pacientů, kterým může obrovsky zlepšit život. Takže já si myslím, že spíš než skok v jiné kategorii léčby, a pak možná přijde v tabletách, že to nebudou injekce, ale zase jako dosavadní profilaxe, denní užití tablety, teď jsou v klinických studiích další léky, které by měly ten samý účinek. Takže myslím, že spíš vývoj půjde cestou, že to bude dostupné více lidem díky, doufám, zlevnění těch preparátů.
Paní doktorka Jolana Marková, neuroložka, byla dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za vaše vysvětlení, za odpovědi na otázky posluchačů a taky za vaši vlídnost. Ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krátce před 10. hodinou pěkný den. Ať se dneska daří i vám.